Areena.
Kieltämättä tässä haastattelussa osa mun päästä miettii koko ajan, että minkä ihmeen takia mä istun tässä puhumassa, että on kuitenkin ihmisiä, jotka on kokenut tämän oikeasti. Ikään kuin, että on ihmisiä, jotka on tehnyt burniksen paremmin kuin minä.
Jens menestyi ja eteni työssään, mutta koko ajan pelkäs, että kohta joku huomaa, ettei hän osaakaan mitään. Mä kävin tapaamassa Jenssiä Tampereella ja kuulin, miten käsittämättömin eri tavoin huijarisyndrooma ilmenee ja voi ajaa lopulta burnouttiin. Mä oon Ina Mikkola ja tää on Tilipäivä. Kerro, että miten sä päädyit tekemään sun nykyisiä hommia?
Mä olin tehnyt jännän uravaihdoksen 3-3-vuotiaana ja kouluttauduin soitinrakentajaksi. Tein niitä hommia pienen pätkän, mutta sitten me lähdettiin Mansesta Manseen, oltiin Manchesterissa. Ja sitten kun oltiin sieltä muuttamassa takaisin, niin mulla oli edessä päätös, että joko perustan toiminimen ja teen soitinrakennus- ja remontoimis- ja nikkarihommia sillä, tai sitten jotain muuta. Ja tämä mun nykyinen työpaikka haki tuommoista etähuoltotiimiin jäsentä. Ja jostain syystä sattui silmään toi. Ja sitten kun mä tutustuin firman verkkosivuihin, niin sitten mä laitoin, en mä tiedä, oli varmaan hyvä fiilis, mutta laitoin sille rekrytointikonsultilta sitten viestin, että en tiedä teollisuusautomaatiosta ei mitään, en tiedä metalliteollisuudesta mitään, mutta tiedän, miten hoidetaan etätukea ja etähuoltoa ja puhun kieliä, että kannattaako hakea. Ja tietenkin se konsultti sanoi, että kannattaa hakea, koska siitähän se saa palkkaa, kun se metsästää niitä. Ja sitten loppujen lopuksi siinä oli 30 hakijaa ja ne muut oli kaikki oikeita insinööriä ja diplomi-insinööriä. Sitten oli se yksi soitinrakentaja Arte Fasaani siinä, joka sai paikan.
Niin, aika hämmentävää, että sä kuitenkin rohkaistuit sitten hakea sitä, vaikka sun koulutustausta oli aikamoisen erilainen.
Jotenkin ei ollut yhtään semmoinen olo, että mua sinne valittaisi, koska mä olin ihan varma siitä, että tähän kuitenkin pitäisi olla oikea tekniikan alan koulutus. Niin mä en myöskään ottanut silloin siitä mitään paineita. Se oli enemmän sellaista, että onpa absurdia.
Niin, aivan. Mutta että fiilis oli sitten vissiin ihan hyvä, kun sait homman.
Joo, tottahan toki. Oli se. Ja ensimmäiset 2-3 kuukautta varmaan meni siinä, että mä olin edelleenkin vähän niin kuin semmoinen fiilis, että tämä on ihan vaan leikkiä, että enhän mä nyt oikeasti ole täällä, enhän mä nyt oikeasti ole tänne palkattu.
No miten se sitten siitä eteenpäin niin kuin sujuu se duuni?
Alussa oli kivaa, koska mä kuitenkin tykkään uusien asioiden oppimisesta. Ja siellähän oli kokonainen teollisuuden ala piti ottaa haltuun. Se oli hauskaa. Oli paljon onnistumisen kokemuksia siinä alussa, kyllä.
Aivan. No mitäs sitten, kun hommat sujui ilmeisesti, niin miten sitten työpaikalla suhtauduttiin sun osaamiseen? Tarjottiinko parempaa paikkaa jo vai mitä?
Mulla menee nykyisin aikajana sekaisin, mutta mä väitän, että mä olin 4 vuotta tein hommaa. Ja sitten silloinen tiiminvetäjä siirtyi tikapuilla ylöspäin. Ja mulle tarjottiin sitä sitten tiiminvetäjän paikkaa ja siinä kohtaa, vaikka se mun niin kuin jotenkin intuitiivinen fiilis oli, että ei ole mun juttu, niin kuitenkin tuli sitten se toinen tunne tuli siitä, että no, että jos nyt joku kysyy multa, niin kyllä mun sit pitää.
Kävikö sulla mitään ajatuksia siitä sun niin kuin päässä, että sä et ole jotenkin niin kuin luontainen johtaja tai jotain tällaista?
Joo, ehdottomasti. Et vaikka meidän firma tarjosi ja tarjoaa edelleenkin uusille esimiehille koulutusta, niin mulla on jotenkin se oma näkemys, joka tietenkin nykyisin tiedän, että tämä ei ole totta, mutta se mun oma ajatus oli se, että ihmiset joko on johtaja tai ne ei ole johtajia, ja mä en ole johtaja, eli en voi myöskään sitä asiaa oppia. Ja nyt on tapahtunut hirveä virhe, kun mut on laitettu tuohon paikkaan ja aivan kohta joku huomaa, että mä en osaa mitenkään.
Aivan. Yleensä silloin, jos ihmiselle tarjotaan niin kuin suurempaa vastuuta ja eri niin kuin työnkuvaa sen perusteella, että on nähty, että hei, tämä tyyppi on hyvä, niin luulisi, että se niinku sitten sille tyypille riittäisi, mutta sulle ei näköjään, niinku, se ei tavallaan tuonut sulle sitä varmuutta, se, että joku validoi, että hei, sä oot oikeasti niinku pätevä.
Ei, koska enhän mä voi luottaa. Jos joltain ulkopuolelta tulee tuommoinen palaute, niin mun ensimmäinen ajatus on se, että jos ne oikeasti tietäisi, miten vähän mä osaan, niin sitten sitä ei olisi tarjottu mulle.
Niin kuin jäätävää itsensä epäilystä. Niin mistä sä luulet, että se johtuu, että sä epäilet itseäsi tavallaan noin paljon tilanteessa, kun muut sua niin kuin haippaa ja validoi niin sanotusti? Mistä se johtuu?
Väitän, että se tulee lapsuudesta. Se on semmoinen skeema, käyttääksemme hienoa termiä, niin se on semmoinen skeema, tulkintamalli, jota olen hartaasti rakennellut tosi pitkään. Et sitä on lähes koko elämän rakentama tulkintamalli, niin sitä on aika vaikea, jos ei sitä tiedosta, niin sitä on tosi vaikea lähteä edes muuttamaan siinä kohtaa.
Ja mikä tämä sun niinku päänsisäinen toimintamalli on, tai et miten sä jotenkin ajattelet niinku itsestäsi ja sun osaamisesta?
Mä ajattelen, että kaikkiin asioihin ja kaikkiin tehtäviin on joku optimaalinen tapa tehdä ne, ja mä en kykene, mä en osaa niitä. Standardit, jotka asetan itselleni, on semmoiset, että mun suoritus on samanarvoinen muiden suoritusten kanssa vain, jos se on monta kertaa ja kaikissa valoissa ja kaikista kulmista tarkasteltuna, no melkein niin kuin, että täydellinen suoritus. Että jos koulussa sanotaan, että piirtäkää tikkuukko, niin jos en mä piirrä Da Vincin mukaista täydellistä anatomista kuvaa ihmisestä, niin se ei ole yhtä hyvä kuin ne muut tikkuukot.
Mut vitsi, tämä kuulostaa mun korvaan niin käsittämättömältä, että miten sä voit vaatia itseltäsi noin paljon, tai just se, että et miten ihmeessä sä pystyt edes pärjää elämässä, jos tavallaan niinku, jos sä vaadit itseltäsi noin paljon.
Niin, no mulla on sitten ollut tämmöisiä selviytymismalleja tämän kanssa, on ollut se, että esimerkiksi koska se vaatimus itselleni on niin korkealla, niin se tarkoittaa sitä, että mikään määrä valmistelua asioihin ei ole riittävä, koska se jotta tämä olisi täydellinen, tämä mun osuus tästä, niin mun pitäisi harjoitella ihan hirveästi, ja ei mulla ole siihen, kun en voi laittaa sitä aikaa, koska mun pitää olla täydellinen täällä kaikkialla muuallakin.
Toi hyvin kuvaa myös sitä, että miten tavallaan sä niin kuin sabotoit myös itseäsi, että sä saatat niin kuin jotenkin tavallaan estää sun omiakin mahdollisuuksia, vaan jo sillä ajatuksella, että no kun tää kuitenkin menee vituiksi. Ja sitten sä kuitenkin jotenkin aina selviydyt siitä, mutta et sä samalla niin kuin vähintään käyt aika tosiaan raskaan prosessin niin kuin joka asia ennen, että just sen balanssoinnin suhteen, että miten sä et ylipäätään tässä toimit. Sen sijaan, että sä olisit vaan silleen, hei, mä osaan tämän, mä luotan tähän nyt tehdä.
Joo, siinä on lisää noita vaarallisia asioita, että jos joku näkee, että harjoittelen, niin sehän tarkoittaa sitä, että mä paljastan jonkun heikon puolen itsestäni, joten en voi harjoitella, koska sitähän mä aina annan jollekin sen aseen, että se voi sanoa, että vittu, jätkä harjoitteli noin paljon ja ihan paska tuli, kannattiko?
Aivan, missä tietenkään ei ole siis mitään järkeä, koska meidän kaikkien pitää harjoitella kaikkea koko ajan.
Kyllä, kyllä.
Huhhuh, mä jotenkin mind blown tästä. No mut jos palataan sitten siihen, niin kun, että sä kuitenkin sitten, että tää jo itsessään, että sulle tarjottiin tätä tiiminvetäjän paikkaa, niin oli sulle aika tämmönen pohdinnan paikka, mistä tuli paljon näitä niin kun, tunteita ja ajatuksia esiin. Mut sä sit otit kuitenkin tämän niin kun, tiiminvetäjän paikan vastaan, niin miten sä sitten pärjäsit siinä?
No, itse en kokenut pärjääväni hyvin. Että mä koin, että se mun tiiminvetäjyys oli sarja kaikenlaisia väistöliikkeitä. Että nyt en ehdi tohon asiaan keskittyä, koska mulla on nämä kolme järjestelmää tuolla maailmalla. Mun erityisosaamista tarvitaan nyt niiden laittamiseen.
Mutta tämä on jännä. Mä en varmaan koskaan sanonut kellekään tälleen. Mutta kun sä sanot ton, että en ollut hyvä siinä hommassa, niin mun on vähän nyt itse asiassa vaikea uskoa tota. Että mä en niinku tiedä, mä en ole niin kuin varma, uskoks mä sun sanaan, koska mä oon nyt kuunnellut sitä, että sä et usko itsees, jolloin mä en tiedä, voiko mä uskoa sitä, että olit sä hyvä vai huono esimies. Että tavallaan mä en tiedä.
No se on sitten, meitä on kaksi tässä. Niin. Mutta tämä on just se, että multa itseltäni häipyy sellainen kyky arvioida omaa toimintaa, koska mulla automaationa tulee niin monta vastaväitettä aina.
Niin.
Että vähän niin kuin, että jos silloin kun soitin enemmän bändeissä tai varsinkin kun tein live-miksausta, niin jos on täystä avastia ja mä oon siellä miksaamassa ja kaikki on tosi tyytyväisiä, mutta se on se yksi tyyppi, joka on silleen, että oli vähän huonot balanssit, niin mähän menen sieltä kotiin ja ajattelin, että vittu kun meni paskasti tämäkin keikka, saatana.
Niin, aivan. Et vaan joku semmoinen yksi soraääni voi niinku dominoida sun aivot niin sanotusti.
Niin, koska mun päässä se yksi soraääni, sehän on se ihminen, joka on oikeassa, kun se on nähnyt, siis se on oikeasti kuunnellut ja se on nähnyt, että ei riittänyt tämä suoritus.
Aivan, että ne niin kuin muut ei vaan ole tajunnut, että sä oot paska, mutta se yksi tajus, että sä oot paska.
Joo, kyllä näin, joo.
Kauheeta! Ei! Huhhuh, siis wow. Sunkaan on kiinnostava nyt jutella tästä, koska tää jotenkin, mun aivot hämmentyy tästä sun puheesta.
Joo, en tiedä, onko se hyvä asia. Mutta sanotaan, että se on hyvä asia, joo.
Niin, mutta samaan aikaan tietenkin noi, niin kuin monet asiantuntijat sanovat, on tosi tunnistettavia, että kyllähän niin kuin moni meistä vähintään välillä epäilee itseään ja omaa osaamistaan, mutta että sulla se vaan menee niin kuin tosi överiksi, suoraan sanottuna.
Olen samaa mieltä, että se menee överiksi. Joo, ja lähipiirissä on erittäin viisas ihminen sanoi, että kaikkihan kokee tätä huijarisyndroomaa tai itsensä epäilemistä, jos haluaa oppia uutta, jos haluaa urallaan edetä, niin ainahan ollaan siinä tilanteessa, että nyt tämä on uusi asia, tätä pitää opetella. Ja väitän, että useimmat meistä epäilee sitä.
Kyllä.
Mutta mulla se menee sitten sillä tavalla pitkälle, että se on ehdoton totuus ja sitä vastaan on vaikea vääntää.
No sit kun sä sitä tiiminvetäjän pestiä siinä hoitelit ja epäilit itseäsi jatkuvasti, niin puhuit sä kellekään näistä sun ajatuksista? Niin kuin jollekin, että hei, nyt on vähän niin kuin vaikeaa.
Ei, koska sehän on, siis se on todella vaarallista mun mieleni mukaan, koska silloinhan mä paljastan, että jos vaikka olisi käynyt niin onnellisesti, että ne muut ei olekaan nähnyt, miten helvetin huonosti mä tätä hommaa hoidan, niin sitten jos mä menen sanomaan, että nyt ei ole oikein hyvä, niin silloinhan mä annan niille kaikki aseet käteen saman tien.
Mut kävikö sulla kuitenkin mielessä, että tästä olisi hyvä puhua tai sanoa jollekin?
Ei, se on just tämä tällaisen puolen paljastaminen itsestä on ollut aina niin vaarallista, että ei todellakaan.
No tuliko sitten töissä eteen mitään tilanteita, että missä vaan jotenkin tarjoutui tilaisuus sanoa jotain vähän niin kuin vaihvihkaa?
Jossain vaiheessa sen jälkeen, kun mä olin ottanut sen esimiestehtävän vastaan, niin meillä alkoi sellainen HR-projekti, tämmöinen kasvusysteemi. Ja mä hain siihen kanssa ja pääsin. Se oli mun mielestä 2 vuoden juttu ja sen proggiksen ihan loppupuolella sitten oli tämmöinen niin kuin viimeinen tapaaminen meidän HR-päällikön ja sen proggista vetäneen ulkopuolisen konsultin kanssa, niin silloin mä sain niille, jotenkin mä olin tarpeeksi rikki siinä kohtaa, että mä sain sanottua, että ei, että kyllä mä voisin tehdä jotain muuta, että tämä nyt ei enää ei pysty. Ja mä olin silloin ollut 4 vuotta siinä esimieshommassa, että sen verran piti ottaa.
Mitä sitten, kun sä olit tuon sanonut, niin miten eteen, niin rupesitko tekemään jotain muuta hommaa kuin sitä sun tiiminvetäjä hommaa?
Joo, siis sitten kun sain sanottua, niin sitten minut kohdattiin ymmärryksellä ja sitten oli tämmöinen, meillä oli uusi semmoinen tiimi. Sen tiimin tehtävä oli tukea meidän myyjiä, kun tehdään tarjouksia. Ja siihen sitten minut otettiin mukaan. Ensimmäinen reaktio oli huojennus, okei, ei enää tarvitse olla sitä esimieshommaa ja sitä tiimiä siinä. sitten heti seuraava reaktio oli se, että ei jumalauta, että ei, siis kun mä katsoin niitä muita ihmisiä siinä tiimissä, ne oli kaikki lainausmerkeissä oikean koulutuksen ihmisiä, niin sitten mulla niin se seuraava tunne, joka iski päälle, oli se, että ei perkele, että ei mulla niin mitään tekemistä tässä tiimissä, ei mulla mitään annettavaa, mutta kun minä nyt olin ruinannut pois sieltä esimiestehtävästä ja mulle annettiin tämmöinen toinen, niin kyllähän siinä pitää sitten olla.
Aivan. Eli tavallaan taas tuli ne aika samat ajatukset kuin siinä edellisessäkin hommassa.
Joo, hyvinkin vahvasti.
Niin, vaikka homma oli niinku tota eri. No tota, et sä missään vaiheessa puhunut sit sun omalle pomolle tästä?
Ei. Siis meillähän on firmassa on tämmöinen, että pitää olla ne, olikohan siihen aikaan sille, että niinku 2 kertaa vuodessa pitäisi olla tämmöinen esimies-alaiskeskustelu, niin mähän siinä vaiheessa jo, mä olin oppinut varsin taitavaksi noiden keskustelujen välttelijäksi. Musta ne oli kauheita tilanteita, koska tietyllä tapaa, niin kuin jossain kuitenkin pään perällä oli se, että pitäisi avata suunsa ja pitäisi sanoa, miltä oikeasti nyt nämä hommat tuntuu. Mutta sitten paljon vahvempana oli kuitenkin se kielto, että ei nyt sillä tavalla voi tehdä, koska sitten taas paljastaa heikkouksia itsessään ja sitten ne vasta huomaa, että kaikkien näiden vuosien jälkeen, hitto mikä huono rekrytointi. Ja itse asiassa ei tule ainoastaan potkut, vaan tulee lasku firmalta, kun on hukannut resursseja.
No miten se sitten eteni se sun se pesti, mitä tavallaan taas vähän niin kuin uusi pesti, mitä epäilit myös, miten se toimii ja miten sä jotenkin käyttäydyt sen puitteissa?
No, noissa automaatiojärjestelmissä on tavallaan aivot ja sydän on tämmöinen soluohjain. Se on hieno nimi tietokoneelle. Ja meidän järjestelmiin tuolla maailmalla monissa järjestelmissä rupesi olemaan ikä semmoinen, että tämä soluohjain pitää vaihtaa. Niin mä huomasin, että okei, tämä on semmoinen juttu, jonka mä osaan. Eli mä tosi nopeasti haalin itselleni semmoisen tontin, että aina kun meidän myyjiltä tuolla maailmalla tai huoltopäälliköiltä tuli liidi, että tuohon järjestelmään tarvitaan kohta uusi soluohjain, niin mä tein sen tarjouksen, tai siis peksasin, mitä sinne tarvitaan, mä tein sen tarjouksen. Sitten kun tuli se myytiin, niin sitten mä tein tuon tilausvahvistuksen, ja sitten mä konfasin sen koneen, ja sitten mä lähdin sinne sen koneen kanssa, sinne asiakkaan luo, ja asensin sen. Ja tämähän oli hyvä homma mulle, koska mä pääsin kaikista muista jutuista aina luiskahtamaan sillä, esimerkiksi näistä esimieskeskusteluista, koska mä järjestin itselleni niitä matkoja. Ja tässähän hommassa mulle tuli sitten tuommoisia niinku omia mittareita, mitä pystyin rakentamaan. Ensinnäkin mä pystyin eristäytymään, silloin tuossa vaiheessa jo rupesi menemään melko huonosti oman pääni kanssa, niin mä pystyin eristäytymään. Mä löysin tuolta meidän tiloista yhden huoneen, joka ei ollut varsinaisesti missään käytössä. Meillähän on muuten avokonttorit ja silleen, mutta oli huone, joka ei ollut missään käytössä varsinaisesti, niin oikeastaan keneltäkään mitään kysymättä otin sen omaan käyttööni sitten. Mutta itselleen se oli se tärkeä juttu, että mulla on tämä oma tila, mä pystyn luukuttamaan siellä musiikkia, mun ei tarvitse olla tekemisissä kenenkään kanssa, mun ei tarvitse näyttäytyä toimiston puolella, jossa kaikki näkee jo pelkästään mun kävelytyylistä, että vittu mikä turha tyyppi. Ja sitten mä järjestin itselleni noita matkoja ja mä rupesin rakentamaan tämmöistä niin kuin omaa indikaattorijärjestelmää sille, että teenkö hyvin työtä ja teenkö tarpeeksi. Et jossain vaiheessa se oli niin, että mä teen oikeita hommia ja teen tarpeeksi, jos tämä mun SASin kultakortti pysyy. Eli mä matkustan niin paljon, että mulla on lentoyhtiön kultakortti. Ja sitten seuraavaksi siihen tuli se, että niin itse asiassa lentoyhtiön kultakortti ja sitten toi autovuokraamon kultapossukortti, koska se tarkoittaa sitä, että mä teen tarpeeksi paljon töitä, kun mä matkustan tarpeeksi. Ja sitten tuli, että Holiday Innin tämä kultakortti ja sitten itse asiassa Nordic Choice Hotelsin kanssa, koska ne oli ne, jossa mä olin Skandinaviassa sitten. Että niin kuin lentoyhtiön kultakortti, Hertzin President Circle ja 2 hotellin kultakortit oli niin kuin mulle se mittari, että teenkö mä tarpeeksi töitä.
Siis tää on ihan niinku mulla menee ihan pää pyörälle, että sä oot niinku nimenomaan löytänyt jotenkin mahtavasti sieltä duunista sellaisen duunin, että sä oot poissa muiden silmistä tavallaan, välttelet katseita sekä matkustamalla että siellä sun omassa huonekopissasi, minkä sä oot jotenkin sinne työpaikalle rakentanut. Ja sit sä vielä luot itsellesi jotain tosi käsittämättömiä mittareita sen suhteen, että hei, nyt mä oon niinku hyvä työntekijä. Siis mä niinku, joo, mä alkaa huippaa, kun mä kuuntelen tätä.
Niin, mutta kato, kun omassa päässä, niin kun mä en kuitenkaan osaa mitään, niin mulla pitää koko ajan olla vasta-argumentit aina, kun joku tulee sanomaan, että tee mitään.
Niin sit sä oot silleen, hei kato, mulla on näin lentoyhtiön, näin hotelliyhtiön, näin kultakortti, että kyllä mä teen.
Joo, ja sitten jossain vaiheessa, kun mä olin 2-3 vuotta tehnyt ihan hirveästi, niin sitten myöskin rupesin kysymään tasavälein meidän talouspuolelta, että mä saisin printtejä siitä, että miten ne taloudellisesti menee tämä mun pikku niche, jota tein. Ja sitten kun mä pystyn näyttämään, että mä teen tämän verran niin kuin voittoa tässä, tai mä teen tämän verran katetta, että kyllä tämä nyt ihan oikeasti on. Ei kukaan niitä koskaan multa kysynyt, mutta mulla piti olla ne. Ja jossain vaiheessa mulla piti olla ne tulostettuna. Et ei riitä, että sähköisesti, vaan mulla piti olla niin kuin paperina.
Siis, sä oot varmaan niin kuin ensimmäinen ihminen, jonka mä oon tavannut, joka on näin tarkasti mitannut omaa suoritusta, eli lasketetaan urheilijoita, mutta niin kuin, että tällaisessa duunissa, että vaikka kukaan ei kysy ja vaadi, niin sä tulostettuna on niin kuin mitannut. Anteeksi, mä nauran, mutta mä, niin kuin, mua naurattaa tää.
Joo, ymmärrän täysin, kyllähän tää muokin. Sitten jälkeenpäin on naurattunut. Sehän on ollut totisinta totta tuohon aikaan.
Niin, vaikka samaan aikaan ei tuossa ole mitään niinku hauskaa. Tämä on niinku vakava paikka, mutta on niin käsittämätöntä, että miten se on tuolla tasolla siis. Mulla tulee vaan niinku jotenkin herää se niinku mieleen tuosta, että jos sä olit noin diipeissä tuossa, että kuinka kuluttavaa tuollainen on, että sun pitää niinku kaikilla eri tavoin mitata sitä omaa suorittamista. Sä koko ajan uskot, että kukaan ei usko suhun, niin miten toi kaikki alkoi niin kuin vaikuttaa sun siis terveyteen ja jaksamiseen?
Olen ollut kaikenlaisten outojen vatsaoireiden takia esimerkiksi tutkimuksissa aina välillä. Voi jälkeenpäin sanoa, että ne on varmasti pääasiassa liittynyt just tähän.
Mm. Mitä sitten lääkäri sulle sanoi?
No silloin mulla on ollut vaan näitä, että no tähän nyt tarvitaan toi saikkuja, ja sitten on kirjo mennä jatkamaan. No, mä menen hakemaan sitä viikon jotain tämmöistä köhää saikkua, ja niin sattumoisin mulla tulee sitten työterveydessä sellainen lääkäri, joka ei ollut tavannut minua aiemmin, mutta hän oli kuitenkin sitten kattonut sen mun historian läpi siellä, ja sitten se kuuntelee mua siinä hetkeen, ja sitten se on, että et voi sulla olla joku flunssaköhä tässä, mutta kyllä hän nyt näkee, että tässä on kyse työuupumuksesta. Mä olin ekaksi silleen, että no ei nyt, ei tässä. Vähän saikkuu, kun saa vaan vähän lepää, niin sitten kyllä. Ja siitä eteenpäin sitten musta pidettiin kyllä ihan hirveän hyvää huolta. Mä oon ollut siinä, kun olen kuullut muita vastaavia tarinoita, niin hirveän onnellisessa asemassa. Että jostain syystä siinä vaiheessa, kun myönsin sen itselleni, että oikeasti menee tosi paskasti, niin mä sain aina pitkiä saikkuja. Et mä sain ensin kuukauden saikun, sitten mä sain 2 kuukauden saikun sinne päälle ja sitten vielä 4 kuukautta sen päälle. Et siinä kohtaa mä oon ollut tosi onnellinen.
Mutta se lääkäri susta kuitenkin heti näki, että tää ei ole tosiaan mikään peruslenssu, vaan sä olet siis uupunut, sulla on niinku burnout.
Joo, kyllä. Ja se reaktio siinä lääkärissä oli se, että jes, et toi tajuaa tai toi näkee. Ja sitten samalla se puolustusreaktio tulee päälle, mutta ei tässä, ei mitään.
Aivan.
Meillä oli myös tuolla työterveydessä on ihminen, jonka, jos muistan oikein, jonka titteli on sosiaalialan asiantuntija. Tapasin tämän ihmisen ja se sitten kertoi mulle, että voisin hakea kuntoutustukea eläkevakuutusyhtiöltä, jonka avulla voisi sitten esimerkiksi kouluttautua, että jos se mun tilanteessa auttaisi se, että mulla olisikin se NS-oikea koulutus. Ja sen tein. Siis tein silloin keväällä 2018, tein sen, hain tuonne ammattikorkeakouluun opiskelemaan ohjelmistoalaa. Se on ollut kiva juttu, se pikkasen olin shokissa, kun pääsin, sain siis opiskelupaikan. Myös se huijarisyndrooma tulee sitten mukaan, että kun mä sain opiskelupaikan sillä, että mulla on LM-paperit vuodelta vähän jurakauden jälkeen, lähes 50 äijä tulee ja vie jonkun nuoren opiskelupaikan sillä. Mutta se oli kuitenkin, se oli hyvä juttu ja se on ollut hyvä juttu. Nyt mä opiskelen 3. vuotta. Se on voittopuolisesti hyvä asia. Mutta kyllähän tuommoinen mun kaltaiselle päälle tuommoinen koulu tarjoaa sitten ihan eri ansoja. Koska siellähän saa arvosanoja. Ja arvosanahan on, sehän on selkeä mittari.
Aivan.
Suorituksen mittari. Ja sitten kaikki sanoi, että 3 on hyvä arvosana. Ja mun pää sanoi, että no miksi voi sitten saada 4? Eikö se ole parempi kuin 3? Ja itse asiassa eikö 5 ole parempi kuin 4? Ja kannattaako, niin onko se kurssi suoritettu, jos sitä ei saa 5? Että 4, niin kuin, silloin meni jo tosi paljon tosi pieleen.
Mm. Ja sähän haluaisit saada jonkun 7, mitä ei edes ole siinä mittaristossa.
Aika lailla, kyllä, mielellään.
Niin, mutta et sä, sun ajatus kuitenkin sit oli siinä, että et kun tämä uupumus tuli ja sulle tavallaan tarjottiin tai sanottiin, että on tämmöinen mahdollisuus, niin sun ajatus oli se, että ehkä sä pääset eroon tästä huijarisyndroomasta, jos sä hakeudut kouluttautua siihen tai saat sen koulutuksen, mitä vähän niin kuin duuniin sä oot tehnyt.
Tavallaan joo, ja sitten, että siihen tulisi jonkunlaista perusturvallisuutta sillä, että mulla olisi se paperi, joka sanoo, että olen tärkeä resurssi. Ja mahdollisesti, jos nykyinen työpaikka menee alta, niin rekrytoinnillisesti kiinnostava. Olipa hieno lause.
Jep.
Joo, aivan. Niin tavallaan, että kun tähän huijarisyndroomaan tulee myös mukaan sitten se, että vaikka mulla on mitä erityisosaamista kertynyt tässä 13 vuoden aikana tuolla töissä, niin sehän ei ole minkään arvosta, kun se on vaan applikoitavissa tuossa firmassa noiden tuotteiden kanssa tuossa niin kuin tosi kapeassa pikkuhyllyvälikössä, että se ei ole mitenkään siirrettävää osaamista, mikä on, ja mähän tiedän, niin kuin tietoisella tasolla mä tiedän, että ei, toihan on fuulaa, koska eihän mulla tonne tullessa mukamas ollut mitään siirrettäviä tietoja tai taitoja, ja sitten kuitenkin hyvin nopeasti kävi ilmi, että niitä kuitenkin oli. Mm-hmm. Niin onhan se pakko olla niin, että nyt tähän asti oppimani asiat, niin ne on soveltuvin osin tämmöistä siirrettävää tietoa, jonka voi aplikoida johonkin uuteen. Mutta tämä on tietoisella tasolla, ja se mun tietoinen taso on kuitenkin silloin se on vähän semmoinen pulkannaru kädenväännössä vastaan semmoista Bulmentulan käsivartta, joka sanoo, että et muuten osaa.
Niin. No mut näyttäisi siltä, että vielä ainakaan tämä koulutus tai se paperi, jonka tulet sieltä saamaan, niin ei ole siis ainakaan selättänyt tätä sun huijarisyndroomaa, vaan se koulu, sä siellä koulussa mietit ihan yhtä lailla näitä samoja juttuja.
Kyllä, joo. Ja sitten tähän kuuluu myös tuohon skeemaan kuuluu semmoinen, että jos minä jonkun asian opin, niin se ei voi olla vaikeaa. Mm. Et kuka tahansa, jos mä opin jonkun asian, niin kuka tahansa oppii sen.
Ja sä sanoit, tai jos ajatellaan sitä, että sä oot nyt niin kuin 50 ukko ja sä oot kamppaillut duunissa eri työtehtävissä huijarisyndrooman kanssa, ajatellut, että jos sä hankit vielä aikuisella koulutusta enemmän, niin sä taklaat sun huijarisyndrooman. Ja nyt näyttää siltä, että se koulukin vaan aiheuttaa sulle edelleen tätä huijarisyndroomaa. Niin luulet sä, että sä pääset koskaan eroon tästä huijarisyndroomasta?
En mä usko, että sitä eroon pääsee. Se, mitä toivon, on, että opin sen kanssa elämään. Että osaan oikeasti, niin kuin terapeuttini viisasti sanoo, että voi tarkastella sitä tunnetta, joka nyt herää, että niin, nyt tuli tommoinen tunne, mutta se ei ole totuus tässä kohtaa, niin sitä kohti ehkä. Siis kieltämättä tässä haastattelussahan osa mun päästä miettii koko ajan, että minkä ihmeen takia mä istun tässä puhumassa, että on kuitenkin ihmisiä, jotka on kokenut tämän oikeasti. Ikään kuin, että on ihmisiä, jotka on tehnyt burniksen paremmin kuin minä.
Voi morjes! Oot sä kyllä aikamoinen tyyppi. Mä tietenkin toivon, että sä pystyt jollain tavalla vähintään elämään tämän huijarisyndrooman kanssa. No sanotaan, että sä oot kuitenkin elänyt jo tähän mennessä tämän kanssa. Että kyllä sä varmaan pystyt. Ja mä oon kyllä tosi kiitollinen, että sä siis jaat nämä ajatukset, koska mä tiedän, että sä et todellakaan ole siis ainut ihminen, joka tällaisia tunteita kokee noin vahvasti. Ja sitten just jos vielä ajatellaan niin kuin laajemmassa mittakuvassa, niin hyvin moni kokee näitä tunteita, niin jo se, että sä niin kuin sanot ja puhut nämä ääneen, niin on mun mielestä sellainen hyvä teko ja auttaa varmasti monia. Eli kiitos siitä.
Joo, osa musta on tosi peloissaan tässä koko ajan, koska tämäkin on tämmöistä nähdyksi tulemista, jota mä en voi hallita. Tähän mun juttuun kuuluu se, että toisaalta on tosi iso tarve tulla nähdyksi koko ajan. Ymmärrykseni mukaan se on varsin inhimillistä.
Kyllä.
Halu tulla nähdyksi. Niin nyt ollaan, ollaan tosi syväs päässä tämän kanssa, koska enhän mä tätä pysty hallitsemaan. Kuka kuulee, mitä kuulee tästä. Mutta ehkä se on hyvä.
Niin. Sanotaan näin, että minä näen sinut sellaisena kuin olet ja hyväksyn sinut ja arvostan panostasi. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit. Mä oon Ina Mikkola ja tää oli Tilipäivä.